Русияның ура бұзушы газ үткәргішін түзі турындағы келішу имзаланды. Мәскеу Татарстанның химик шіркәтіне ердәм көрсәтергә вәғдә итте. Әммә моннан соң Казан Оргсинтез кем қолына қолашық? Ирак көнчығышта да сабан тойлар үтті. Амурдағы Комсомольский һәм Хабаровский бәйрәмнәрендә булып кайтырбыз. Крәшен татарлары үз бәйрәмен үткәрде. Киләчәктә Питрәү каравон кебек зур фестивальгә әйләнермен. Болар барсы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Көньяк Осетиядә сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Европа берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк Набука газ үткәргече төзү турында килешү имзалады. Кытай полициясе Синҗан уйгыр автоном төбәге башкаласы Өрөмчедә 2 уйгырны атып үтерде. Самар өлкәсендә кумга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 тонна нефть аккан. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Цхенвали. Русия президенты Дмитрий Медведев Грузиядән айрылырга теләүче Көньяк Осетиядә булып, сепаратист президент Эдуард Кокойты белән очрашты. Русия хәбәр агентлыклары Медведевның бу төбәк белән саклану өлкәсендә хезмәттәшлекне арттырырга чакыруын белдерә. Медведев шулай ук төбәкне икътисади һәм социаль төзекләндерү өлкәсенә караган беренчә проектның да булуын белдерде. Былтыр август айында Русия белән Грузия арасындагы сугыштан соң Көньяк Осетия һәм Абхазия Грузиядән бәйсезлек игълан итте. Шуннан соң тиз арада Мәскәү аларның бәйсезлеген танып, алар белән чик саклау килешүләре төзеде. Грузия исә бу төбәкләр басып алынган Грузия җирләре дип саный. Грузияның берләштерү министры Темир Якубашвили Медведевның бу сәфәрен провокация дип атады. Анкара. Европа берлегенең 4 иле һәм Төркия Европаның Русия табигый газына бәйлелеген киметәчәк яңа газ үткәргеч төзү турында килешү имзалады. Набука газ үткәргечен төзү турында хөкүмәтара килешүне бүген Анкарада Төркия, Болгарстан, Романия, Маҗарстан һәм Австрия җитәкчеләре имзалады. Үткәргеч шушы илләр аша төзеләчәк. 3300 чакрым озынлыктагы үткәргеч Үзәк Азиядәге газны якын көнчыгыш аша Европага кудырачак. Ул 2014 елда эшли башлар дип көтелә. Набука төзелеше чыгымнары 8 миллиард евро булыр дип исәпләнә. Өрөмче. Кытай полициясе Синҗан уйгыр автоном төбәге башкаласы Өрөмчедә 2 кешене атып үтерде. Кытайның рәсми киң күләм мәгълүмат чаралары канун бузган 2 уйгыр атып үтерелде дип хәбәр итә. Тагын бер уйгыр яраланган. Узган атнада Өрөмчедә уйгырлар белән хан кытайлар арасында булган бәрелешләрдә кимендә 184 кеше һәлак булды. Рәсми саннарга караганда аларның 137-се хан кытайы, 46-сы уйгыр булган. Кытай төбәккә өстәмә меңнәрчә хәрбиен китерде. Казан. Татар милли мәҗлесе Синҗан уйгыр автоном төбәгендә һәм аның башкаласы Өрөмчедә уйгырларга каршы көч куллануны хөкем итүен белдерде. Белдерүдә Шәрқи Түркістанны басып алган һәм аның төп халкын юк итүне максат итеп куйган Кытай уйгырларга каршы бернинди мәкерле адымнардан да тартынмый диелә. Милли мәҗлес Кытай хөкүмәтенең уйгырларга карата сәясәтен геноцид дип атый һәм дөнья җәмәгатьчелегендә аны шулай бәяләргә чакыра. Самар. Самар өлкәсендә дүшәмбегә каршы төндә кумга утырган нефть танкерыннан Идел елгасына 100 ләп тонна нефть аккан. Нефть табының озынлыгы 20 чакрымга якынлаша, табигатькә бик зур зыян килгән. Бу танкер Саратау портына карый. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, каза нәтиҗәләрен төзәтү тырышлыклары арттырыла бара. Каза сәбәпләрен һәм мөмкин булган гаеплеләрне ачыклау эшләре дә бара. Грозный. Бүген Чечнядә булган 2 бәрелештә сугышчы дип шикләнелгән 5 кеше үтерелде дип хәбәр ителә. Чечня эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, милициянең туктарга кушуына буйсынмаган бер машинадагы 3 кеше атып үтерелгән. Бер районда милиция тоткарларга теләгән 2 кеше кача башлагач аларны да атып үтергәннәр. Берлин. Германия прокуратурасы наци үлем лагерында сакчы булган дип шикләнүче Джон Деманюкны 2-нче дөнья сугышында 28 меңләп яһудны үтерергә ярдәм итүдә гаепләде. Май аенда Кушма Штатлардан Германиягә тапшырылган 89 яшьлек Деманюк Мюнхен шәһәрендәге мәхкәмәдә хөкем ителәчәк. Хөкем эшенең кайчан булачагы ачык түгел. Гаепләүчеләр әйтүенчә, Украинада туган Демьянюк Польшадагы Собибор үлем лагерында сакчы булган. Барнаул. Солдат аналары комитеты Алтайдагы бер хәрби бүлектә Дагыстанлы хәрбиләр катнашында тагын бер сугышу булуы турында белдерә. Себер хәрби бүлеге прокуратурасы бу хәбәрне әлегә расламый. 5 июльдә Алейске шәһәрендә Дагыстаннан китерелгән 44 хәрби белән Алтай ягыннан хәрби хезмәткә алынган 200 кеше арасында бәрелеш булуы хәбәр ителгән иде. Берничә көн үтүгә Дагыстанлы хәрбиләрне башка урынга күчерделәр. Солдат аналары комитеты вәкиле Алейскидан күчерелгән ул хәрбиләрне яңа урында да кыйнаганнар дип хәбәр итә. Ульяновский. Селегер 2009 бөтен Русия яшьләр мәгариф форумының православ өлеше Селегер күле буенда 25 июльдән 3 августка кадәр үтәчәк. Анда катнашучы яшьләр элекке еллардагыча бөтен Русиядән җыелып, миссионерлык һәм чиркәүнең җәмәгатьчелек белән эшләү осталыкларына өйрәнәчәк. Яшьләрнең бер төркеме православиене интернет сәхифәләре аша таратуга өйрәтеләчәк. Җәйге Селегер 2009 форумында быел 50 меңләп кеше катнашыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Наиф Акмал соңгы хәбәрләр белән таныштырды алдагы минутларда. Русияның ура бозучы Набука газ үткәргечнең проекты кабул ителде. Мәскәү Татарстанның химик ширкәтенә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Казан Арксинтез банкротлыктан котылачакмы? Татарстанның социаль ипотека фондының кыенлыклары арта бара. Ерак көнчыгышта да сабан туйлары үтте. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский бәйрәмнәрендә булып кайтырбыз. Шушы һәм бик күп башка темалар турында озатлы хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Анкарада Набукко проекты имзаланды. Ул Русияны ура буза, бу газ үткәргечнең озынлыгы 3300 метр, километр. Бу энергия өлкәсендә Русиягә генә бәйле булырга теләмәгән Европа өчен мөһим адым буларак кабул ителә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Набукко проектын үз эшенә алган илләр Төркия, Болгарстан, Румания, Маҗарстан һәм Австрия рәсмиләре Анкарада Набукко проекты өчен кул куйды. Әлеге илләр Набукко проекты буенча Европа Берлеге белән 7 елдан бирле бергә эшләтә иде, ләкин бу вакыт эчендә күз белән күренерлек әлләни үзгәреш булмады. Шул уңайдан бүген килешүнең имзалануы күпләр өчен көтелмәгән яңалык булды. Килешу халыкара стандартларда уңайлыклардан файдаланып төзелешне кулайлаштыру, тизләйтү һәм ул гамәлгә ашкан очракта салым мәсьәләсендә уртак юл табуны максат куя. Набукко килешүе буенча газ үткәргече юлы үткән илләр транзит акчасы таләп итми. 2005 елда проектка уртак ширкәтләр тарафыннан Набукко ширкәте төзелгән иде. Әлеге ширкәт бу ел әүземрәк эшли башлады. Имза тамтанасыннан соң чыгыш ясаган Төркия премьеры Реджеп Тайип Эрдоган кайберәүләр Набукко проектын хыялы дип атауын дәвам итә, ләкин онытмаска кирәк, бер вакытлар Баку Тифлис Чайхан проекты да хыялы дип атала иде, диде. Газ ташу күләме елга 31 миллиард кубик метр булган проектны төзүше 2011 елда башлана. Проект 2014 елда тәмамланыр дип көтелә. Набукко газ үткәргече энергия өлкәсендә Русиягә генә бәйле булырга теләмәгән Европа өчен бик мөһим. Ләкин Набуккону булдыру берлекнең Русиядан тәмам баш тартачагын аңлатмый. Европа Шурасының энергия эшләре буенча җаваплы вәкиле Ферран Перра де Лас радиобызга бу хакта булай сөйләде.
Nabucco is going to make a contribution. He's going to give gas from different sources through different transport
routes. Nabucco Europa'nın gaz ihtiyacını təmin etdiyində zəruri iş görəcək. Ул төрле чыганаклардан килгән газны бер юлда берләштерә һәм энергия иминлеген көчләндерә. Бу Европа өчен ирекле сайлау мөмкинчелеге бирә, ләкин бу Русиядан тәмам баш тартуны аңлатмый. Киресенчә, Русия безгә газ тәэмин итүен дәвам итәчәк. Бу проект Русиягә каршы түгел ди ул.
And Nabucco has never been a project against Russia.
Ләкин мәгълүм булганча, Украина белән Россия арасында чыккан низа Көнбатыш Европа илләрен кыш уртасында авыр хәлдә калдырган иде. Шул исәптән Европа хәзер энергия өлкәсендә иминлекне арттыруны тели. Моның өчен исә альтернатив юллар кирәк. Төркия премьеры Эрдоган исә шул исәптән проектка тагын да киңрәк күзлектән карарга чакыра.
Шартлар әл бердиендә Иран газының да
әгәр мөмкинчелеге булса, киләчәктә Иран газының да Набукко аша Европага чыгарылуын үмид итәбез. Шул ук вакытта Россия газының да әлеге үткәргеч аша Европа базарына сатуының да киләчәктә мөмкин булачагына ышанабыз, диде ул.
Набукко вастасилә Европа пиясаларына сунылмасының мөмкин олачагына инанабыз.
Шуңайдан альтернатив чыганакларның алга таба арттырылачагына үмид бар. Ләкин Набукко газ проекты турында иң зур бушы уяткан әйбер үткәргеч өчен кирәкле күләмдә газ тәэмин итү һәм аның шул күләмдә дәвам иттерү. Шуңайдан алга таба Иран, Ирак, Казахстан һәм Мисыр әлеге проект өчен кирәкле күләмдә газны узун мөддәтле тәэмин итә алачак илләр исемлегендә тора.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы көннәрдә югары даирәләрдә Казан Оргсинтер ширкәтенең алдагы язмышы турында сөйләшүләр күп булды. Хәзергә аның 1 миллиард долларга якын бурычы бар. Узган елныда ширкәт 3 миллиард сумга якын югалтуы белән тәмамлады. Узган атнада Казанга сәфәре вакытында Русиянең беренче вице-премьеры Игорь Шувалов федераль үзәк Казан Оргсинтерга якындагы 2 атнада 15 миллиард сум бирәчәк дип ышандырды. Теманы безнең хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин дәвам иттерер.
Татарстан җитәкчелеге Казан Оргсинтез кебек эре ширкәт өчен әлеге бурычның шуб булуын һәрдаим әйтеп килсә, икътисад белгечләре борчылырга җирлек бар ди. Узган атнада Казанда Универсиадага әзерлек ничек баруын тикшерергә дип Россия премьер-министрының беренче урынбасары Игорь Шувалов килгән иде. Республика җитәкчелеге форсаттан файдаланып Шуваловка янә Казан Оргсинтез моңзарларын сөйләде. Күрсәтте. Ширкәтнең алдагы язмышын билгеләү максатыннан Мәскәү түрәсе катнашты. Җыелышта үткәрелде. Шувалов бу җыелышта федераль үзәкнең Казан Оргсинтезга якындагы 2 атнада 15 миллиард сум бирәчәген ышандырды. Казан Оргсинтезның 1 миллиард доллар бурычы барлыгы ачыкланғач, белгечләр ширкәтнең алдагы язмышы турында төрле фикерләр әйткән иде. Мәсәлән, Брокер Кредит Сервис ширкәте белгече Александр Афинагентов бу хәлләрне вакытлы күренеш буларак кына кабул итте. Икътисадка ничек кенә авыр булмасын, бу хәл мәңгегә сузыла алмый. Казан Оргсинтез кебек ширкәтләр илдә бер генә. Бүген ул Русиядә полиэтилен ясау базарының 38%-ын алып тора. Казан Оргсинтезның товарларына мохтаҗлык һәрвакыт булачак. Әлегә сатып алу түбән дәрәҗәдә, әмма бу бит киләчәктә бөтенебездә полиэтиленнан баш тартабыз дигән сүз түгел. Бу бары тик вакытлы авырлыклар гына дигән иде Афинагентов. Шул ук ширкәт аналитигы Михаил Сайно фикеренчә исә кредит алу зур гына үзгәрешләргә китергә мөмкин. Аның сүзләренчә банклар алдан кредитны каплауны сораса, ширкәт бурыч хисабына үз акцияларын тәкъдим итәргә тиеш була. Димәк, якын арада ширкәтнең кайбер хуҗалары да алмашынырга мөмкин дигән иде Сайно. Хәзер исә федераль үзәктән 15 миллиард сум ярдәм киләсе билгеле булгач, Казан Оргсинтез хуҗалары үзгәрмәячәк ди белгечләр. Элеке кебек үк ширкәтнең 51% акциясе Таев компаниялар төркеменә, 28% Татарстан хөкүмәтенә карыячак ди Брокер Кредит Сервис белгече Александр Афинагентов.
Если говорить о собственника, допустим, какого-то глобального на данный
әлеге Казан Оргсинтезның эре хуҗасы алмашына дип әйтергә сәбәп юк. Мондый сүзләр ишетелсә дә, бу гайбәт кенә. Хуҗалар алмашынган очракта һичшиксез җәмәгатьчелеккә билгеле булачак ди ул.
Акционерное общество все равно будет вынуждено сообщить, мы все равно об этом узнаем.
Қазан Оргкинтезға 15 миллиард беріліп, барышылылар біраз басылса да, республиканың көпкіне башқа шеркетлерінің алдағы язмышлары әлді ашықланы бітмеген. Кризис башланғаннан алып, бұл шеркет жетекшілері әлі хүкіметтен ердәм сұрап, әлі бұрышларыны кешіктіріп, әлі ішшілеріні қыс қартып, ауырлықлардан шығырға тұрыша. Әмі әліге яқтылық көрінмеді білгішілер. Алайғанада түгіл бизнес онлайн мәғлімет шарасында есе, келесі күзді кризисның яңа дұлқыны болашағы айтылы. Шоңа көрі бүгін көпкіне шеркет жетекшілері тағында зұррақ ауырлықларға әзірлене екен. Қазанда шылап келуші хитон башқа көпкіне шеркетлер кібік үк хүкімет ердеміне әмітлене. Кризис уақытында шыларығыз нешік бара деген сұрауға шеркет жетекшісі Валерий Егоров былай жауап берді.
Айсан, завод хитон бик яқшы тұрмышты башылы. Пока өзім недоволен заводның үші білен.
Хөкімет тарафынан ердәм көрсәтіләме деген сұрауға да Егоров жауап беруден баш тартты. Хитон башлығына түгіл, башқа шеркет жетекшілері де бүгін өз ауырлықлары турында сілерге яратмай, сілесілер де барысында яхшы итіп көрсәтерге тырыша. Әмма шерін яшерген үлген дебит халық мақалы. Бүгінде тілде көп нәрсе яхшы болса да шындықта башқаша. Кризисның екінші дулқыны болашақ деген хабарын исе иқтисад білгіші Александр Афинагентов шираттағы ғайбет дей. Аның фикірінше күскіні кризисның екінші дулқыны күтілмей.
Про такие вещи говорить не буду. Прогнозировать их не буду, будет вторая волна, третья.
Кризис тағында күшейер деп фаразлы алмайм. Хазіргі кризисқа келгенде ісе, ол күтілмегенде келіп шықмады. Барлық шеркет хужалары да оның болашағын білді, хам көпмендер дәрежеде әзірленіп тұрды. Әмма кризис күткеннен ауыррақ болды, шоңа көрі тиешілі нәтижелерге ерішіп болмады, дей Афинагентов.
Это касается и крупных предприятий банков.
Нешік кіне болмасын, Татарстанның көп кіне шеркетлері кризисіні нұқтыя. КамАЗның уақыт-уақыт машина шығаруын тоқтатып тұру. КМПО, радиоприбор, көп кіне тізілі шеркетлерінің үшілерін уақытсыз елға жіберулері маңа дәлел. Білгішілер ісе федерал өзектен көбірек ердем болсын иді дей. Алар фикірінше Қазан Оргкинтез кібік әрі шеркетлерге ердем иту, кішірек компаниялар үшіне де тәқсір ете. Шынки көп шырақта олар бір-бірсіне бәйлі.
Микрофон алдындағы Әділ Қаламыддин болды, құрметті тыңдаушылар. Шушы теманы дауам еттіріп, сіздің иғтибарға тағын бір язманы тақдим етмекші боламыз. Республика президенті иқтисады кризисқа қарамастан социал тұрақ түзу тоқтамайшақ деп білдірсе де, дәулет тұрақ фондының финанслар білен бәйлі проблемалары орта бара. Бұл хақта толырақ етіп, біздің тапшыруда тапшырының екінші үлішін де тыңдай аласыз. Біз дауам еттіребіз.
Азатлық радиосы. Мен азатлықны қысқа толқынарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқынарда интернетте һәм ершиндә азатлық радиосын тыңлағыз.
Татар башқыр дөньясы хаманда сабан тойлар шауқымы белән яши. Сабан тойларының қаритасы да елдан ел кеңәя бара. Быел сабан той булган төбәкләрнең саны 160-тан артты. Апрель аенда Россия һәм Австралияда башланып киткән бәйрәм июнь айларында Татарстан, Башкортстан, Россия, Америка һәм Европада дәвам итә. Якын көннәрдә Сүрия, Үзбәкстан, Түркменстанда узырга тиеш ул. Шушы арада гына Россиянең ерак көнчыгыш шәһәрләрендә дә татар оешмалары Ли бәйрәмне оештырды. Амурдагы Комсомольский сабан туенда 10 мең кеше катнашты, Хабаровскидагы бәйрәмгә 5 мең кеше килде. Бу чаралар турында тулырак әйтеп, безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр сөйлим.
Русияның Ирак көнчыгышындагы Амурдагы Комсомольскида сабан той бәйрәме 4 июльдә, Хабаровскида 5 июльдә үтте. Татарстан делегациясыннан Сабантуйда катнашкан вакил Рәйсә Гарипова әйтүенчә, онда кунакларны, артистларны алып барыр өчен генә дә бик зур сумнар кирәк. Сабантуй бәйрәменә татарстаннар милли бүләкләр, күчтәнәчләр алып барган. Амурдагы Комсомольскида үткән Сабантуй бәйрәме турында кибетте сатучы Настя Руднева, татар җәмгыятенең оештыручысы Рөстәм Абдуллинның тырышлыгы аркасында быелгы Сабантуй иң яхшысы булды дип белдерде. Бу бәйрәмне татарлар гына түгел, башка халыклар да үз бәйрәм итеп саный икән.
4 июля был праздник. До самого вечера было весело. Мы его воспринимаем как наш. Мы его всегда ждем. Нравится этот праздник. Там всякие конкурсы, борьба, боролись мужчины. А розыгрыш был баран. Вот барана дарили живого. Продажи хорошие.
Саванту бик матур булды. Бездә ул 4-нче тапкыр үткәрелде. Шәһәрнең иң матур урынында Парус дип аталган Селенка елгасы янында урнашкан парк бар. Без Сабантуй бәйрәмен көтеп алабыз. Чүлмәк ватулар, авызга йомырка салынган кашык кабып йөгерүләр булды. Көрәштә җиңгән кешегә тәкәбирделәр.
Это самый хороший Сабантуй в этом году из всех Сабантуй.
Бик күп бүләкләр әзерләнгән иде. Квадроцикл, велоспорт ярышлары да оештырылды. Көн кояшлы булды. Кыздырма, плау, төрле эчемлекләр саттылар. Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә яратып алды.
Тюбетейки, народ все покупает. И даже вот наша нация, они просто так покупают. А на татарском языке специальную группу приглашали в какой-то организации в Казани. С Хабаровска татары приезжали тоже.
Сатуда татар түбәтәйләре дә бар иде. Аларны татарлар гына түгел, башка милләт халкы да яратып сатып алды. Казаннан, якын тирә шәһәрләрдән, Хабаровскидан татарлар килгәннәр иде. Музыка уйнап торды, җирле телевидение төшереп алды.
Живая музыка там была, прямой эфир вели, по телевизору этот праздник показывали.
Диде Настя Руднева. Амурдагы Комсомольский Сабантуйында якынча 10,000 кеше катнашкан. Хабаровский Сабантуйы. Шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрият рәисе Сәрвәр Туктаров Хабаровскида 6-нчы тапкыр үткән Сабантуйның хәмәячесе булган.
Пойдет это Хабаровская городская национально-культурная автономия татар. Үзебез ештердік. Бізде бар бизнес-клуб, біз үзебез спонсор болдық.
Нәрселер өтті?
Кіряш болды, концерт болды, 15 кеше болды кірәште. Королев Яков болды батыр. Королев Яков.
Нәрсе бердегіз бірінші орынға?
Большой плазменный телевизор 42 дюйма. И баран таган. Дерев болды, канат болды, мешки, чүлмәк, толк. Бізде корейский, украинский, белорусский ансамбль бар. Булдылар концертта. Ну, дружба народов.
Әбірі татар ансамбль бар ма өзігізді?
Бізде яшлік бірінші ел пока. Бірінші ел.
Биюлеріні кім үйреті аларға, ансамбльға?
Кореянка. Маргарита Ким. Классический танец татар.
Ди Туктаров. Оның сөзләренчә, Хабаровский шәһәрендә 5,000 генә түгел, татарлар күбрәк яши. Шуңа күрә алар алдагы елларда да Сабантуйны уздырырга җыйналар. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Крәшин татарлары да үзләренең гореф-гадәтләрен онытмый. Шушы арада Мамадыш районы Жөри авылында крәшин татарлары Питрәү бәйрәмен уздырды. Аларны котларга килгән Дәүләт Шурасы рәисе һәм Татарстан халыклар мәҗлесе башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин Питрәүне дуслык бәйрәме дип атады. Гөлнар Гилфанова язмасы шушыннан.
Табигатның бар матурлыгын үзенә җыеп, хуш исле урман үзәндә урнашкан Жөри авылында Петров бәйрәме беренче тапкыр гына үтми. Тик моңарчы бу кадәр кунакларны, уен, җыр бәйләрне авылның күргәне булмагандыр. Крәшин татарлары өчен изге бәйрәм Петровны карарга бөтен Татарстаннан һәм Русия төбәкләреннән 50,000-дән артык кеше җыелган иде. Бәйрәмгә илтүче юлларда хәтта автомобиль бүкләре дә хасил булды. Кишин хавалар җиләсләнеп киткәч, Петров мәйданында тамаша башланып китте. Милли бизәкле киемнәр, аллы гөлле төсләрдән күзләр камашты. Монда әкият каһарманнары Былтыр, Таңсулу, Шүрәлләр дә катнашты. Крәшеннәрнең җыр моңнарын халык киләренә сусаган җаннарга сары май булып ятты. Зурысы кешесе Петров бәйрәмен олылап, яратып килгән. Чиләбе, Утмуртия, Башкортстан крәшен оешмалары вәкилләре дә биредә иде. Алар үз сәламнәрен ирештерде.
Исәнмесез, туганайлар! Сезгә сәлем, Нагайбак крәшеннәрдән. Мин бер үзем килмәдем, һинем белә килделәр безнең художественный коллектив Чишмәләк Париждан.
Крәшен халкын республика җитәкчеләре исеменнән Татарстан халыклары ассамблеясы рәисе, Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин котлады.
Менә шушындый Мамадыш районының матур җирендә 10-нчы мәртәбә күп кенә кунаклар җыелып, крәшен халкы үзенең үткәнен, бүгенгесен, киләчәген, гореф-гадәтләрен, бай мирасларын, җырларын, моңнарын, биюләрен матур иттереп, үзенә, халыкка, Татарстаныбызга җиткерәләр. Бу бәйрәм республика күләме бәйрәменә әйләнде. мен сізді республика жетекшілері есімінен, құрметті президентіміз Ментимир Шарипұлы Шаймиев есімінен, Дәулет Советі хүкіметіміз есімінен шушы бейрам білен бұл майданда шын көңілден тәбриклеймін.
Петрау Крашын татарларының иске бәйрәме. Ул ел сайын 11-нән 12 июльгә каршы төндә билгеләп үтелә. Бу вакытта халык рәхәтләнеп күңел аша, мөмкин кадәр табигатькә якынрак булырга тырыша. Кызлар милли киемнәр киеп, чәчләрен талир тәңкәләр белән бизи, такыялар үреп кия. Егетләр кызларны күзләп, үзләренә гомерлек бар эзли. Петрау көнендә табышкан барларның гаиләләре аеруча нык була дигәннәр борынгылар. Шулай ук бу көндә җыелган дару үләннәре тәнне сихәтле, барлык авырулардан да дәва дип санала. Фәрид Мөхәммәтшин Петровны шын дуслык бәйрәме дип атады. Моның чыннан да шулай икәнен сәнгатькәрләр испатлады. Татарстанның халык артистлары Илһам Шакиров, Венера Ганиева, Георгий Ибушев, Галина Казанцевалар бергәләшеп милли костюмнардан дәртле крәшен киләрен башкарды. Аларның чыгышларын халык йотлыгып тыңлап утырды. Бәйрәм рухы мәйданда гына түгел, ә бар тирә-юнгә таралган иде. Килүчеләрнең тау башына зур хәрефләр белән язылган Петрау 2009 язу каршы алып, маяк сыман юл күрсәтеп торды. Керәшеннәр килгән кунакларга үз көн күрешен яшәү рәвешендә күрсәтергә омтылган. Хуш исле агачтан буралган ызбада милли киемле хуҗалар кунакларны чәй белән сыйлый. Ишек алдында исә кәҗә бәтиләре утлап тора. Һәр кайда чәчәк бәйләмнәре, тақиялар эленгән. Петрауда катнашучылар бәйрәмгә бик мөк кибән.
Без Мөслим районы яңа усы орыннан келдік. Усы қай бойлары фольклорын ұзан білі. Жүріге екінші үйірмі келебіз әйе. Шоқылған үшін. Хакимият башларына бек зүр рахмет етесі біз келі.
Жер бүйілер ойын күлкі білен қызғаннан қыза барған майданда күрәш башланды. Батырлар рәхәтләнеп көш сынашты. Бірсінен бірсі гүзәл қызлар исә күрәшін шебәрі бәйгесінде қатнашты. Бәйрәм эстрада йолдызлары концерты белән дәвам итте. Мәйдан қаршында урнаштырылған зур видео экранда шараның төп мезгілләре күрсәтіліп барды. Мәйдан читендә сәүдә рәтләре, шәйханәләр урнаштырылған иде. Биредә кунаклар чәй белән сыйланды, бер-берсе белән аралашты. Бәйрәмнең иң кызган мәле елга буенда учак кабызу. Бу гырыф-гадәт шулай ук борынгыдан килә. Халык учак тирәли әйлән бәйлән уйный, җырлар җырлый. Егетләр шушы учак аша сикереп үз батырлыкларын сынап күрсәтә. Бу уен Фәрит Мөхәммәтшинның да күңеленә хуш килгән.
В детстве мы все прыгали через костер, особенно мальчики, показывая свой характер, свою удаль. Но я, готовясь к празднику Петра, прочитал историю этого праздника, которая из глубины веков пришла к нам. И когда вокруг этого костра, главного костра Майдана, этого праздника Петра, проводили хороводы, а потом прыгали через костер, это как бы получали новый заряд бодрости, духа, укрепляя. И это был как бы венец этого праздника.
Җитәкче Петрау бәйрәменең киләчәгендә ышанычлы итеп күрә икән.
Федераль Сабантуенда да булырга туры килде. Кризиска карамастан халык берсе-берсенә тартыла. Менә үзенчәлеген күрсәтергә тырыша. Элекеге килгән гадәтләр, очрашырга, туганнар җыелышырга, балаларны таныштырырга, туйларга әзерләнергә. Менә ул аермашып күренеп торды. Нинди генә авырлык булмасын, халык берсе-берсенә тартыла. Бу крәшеннәр бәйрәме дибез, ләкин монда крәшеннәр генә түгел, монда бит төрле халык, күп милләт. Татары да бар, урыслары да килгән, ә менә крәшеннәрне зурлап килгәннәр. Аларга рәхмәт әйтергә килгәннәр.
Мәйдандагы уен көлке, мауыктыргыч җыр бәйләр төнгә кадәр дәвам итте. Биредә һәркем үзенә кызыклы шөгыль таба алды.
Бу язманы безнең Казандагы хәбәрчебез Гөлназ Гилфанова, Гөлнар Гилфанова әзерләде. Гафу итегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Без сезгә кызыклы темаларны әзерләдек. Менә мәсәлән, Башкортстан мөселманнары Шишмә районында зур җыен уздырды. Ондагы тарихи ядкәр башка төбәк мөселманнарын да җәлеп итәр дип ышана кайбер дин әһелләре. Өфедә алимент түләү мәүчеләрне үзенчәлекле итеп тәрбияләргә җыйналар, аларның фоторәсемнәрен шәһәр транспортына ябыштыралар. Ижаудагы татар гимназия тирәсендә киеренкелек әлегә хәл ителмәде. Шулай ук тагын бер теманы тәкъдим итәбез сезнең игътибарга. Татарстанда милли бизәкләрне, милли хидияләрне ясаучылар хөкүмәтнең игътибар бирмәүенә зарлана. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә эфирга чыгачак ул. Микрофон алдында Бикәт Имирова. Бездән айрылмагыз.
Feel Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.